17 je sati. Nastavlja se istraga o padu bespilotne letjelice. Vladajući obišli mjesto pada.
Ovako nešto je bila vrlo čista i jasna prijetnja na koju se treba reagirati.
17. dan invazije, Rusija trpi gubitke, prijeti zapadnim konvojima oružja. Održan sastanak stožera civilne zaštite za obnovu Banovine, ministar Medved poručio, obnova nikada nije zaustavljena. Najveći derbi na Poljudu, rasprodan stadion čeka okršaj Hajduka i Dinama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Nastavlja se istraga o okolnostima pada bespilotne letjelice kod studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu. Iskapanje je započelo u poslijepodnevnim satima, a evakuirani su i stanari prvog paviljona. Barbara Ravbar razgovarala je sa Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, koji su objasnili detalje.
Tijekom popodnevnih sati započelo je iskopavanje letjelice koja se u noći sa četvrtka na petak srušila neposredno pokraj studentskog doma Stjepan Radić. Letjelica je stvorila velik krater i oštetila brojne automobile parkirane u blizini, a mjesto pada obišao je i premijer Andrej Plenković.
Raditi na tome da podignemo spremnost ne samo nas nego i drugih, da se učinkovito brzo reagira kako bi se ovakve letjelice neutralizirale na nekom sigurnom mjestu, a ne da dolete i onda padnu na praktički glavni grad u jako gusto naseljen dio grada.
A kako je letjelica od 6 tona mogla samo tako uletjeti u hrvatski zračni prostor, pitanje je koje ovih dana postavljaju mnogi. Damir Poleš iz Ureda za sigurnost i sustave upravljanja Hrvatske kontrole zračne plovidbe za Medija Servis objašnjava kako ovu letjelicu nisu registrirali na svojim radarima jer nije imala transponder, telekomunikacijski uređaj koji odašilje signal zbog čega je vidljiv na radarima kontrole zračne plovidbe.
Letjelica ovog tipa nema transponder, tako da kontrolori zračnog prometa koji su tada bili na funkcijama nisu mogli vidjeti i nisu mogli naravno reagirati. A u slučaju da oni vide nešto znači što ima transponder i što je ušlo u zračni prostor Republike Hrvatske, oni o tome obavještavaju Hrvatsko ratno zrakoplovstvo koje onda dalje postupa po postupcima koji su definirani.
Poleš napominje kako Hrvatska kontrola zračne plovidbe nije odgovorna za nadzor hrvatskog neba u smislu sigurnosti. Taj dio obavlja vojska, dok su oni većinom zaduženi za sigurnost i neprekidno odvijanje civilnog zračnog prometa, a u ovom slučaju bespilotna letjelica nije imala dozvolu za ulazak u hrvatski zračni prostor.
To je takozvani neodobreni ulazak u zračni prostor, gdje dronove kao takvi moraju ishoditi odobrenje od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za korištenje kontroliranog zračnog prostora. To se u ovom slučaju nije dogodilo.
Ministar obrane Mario Banožić rekao je kako je potrebna bolja komunikacija među NATO članicama jer se ovo moglo dogoditi bilo kome, a s njim se složio i premijer Plenković.
Očito da nije došlo niti do dobre reakcije, niti prepoznavanja razine opasnosti, niti komuniciranja sa drugim zemljama na pravo vremen i brz način. Dakle, ovo je na sreću završilo ovako kako je završilo, ali sad imamo test iz kojeg moramo svi jako puno naučiti, puno bolje reagirati.
Iskopavanje letjelice započelo je u poslijepodnevnim satima, a nije poznato koliko će dugo potrajati. Letjelica duga 14 metara i teška nešto više od 6 tona cijela je u zemlji, što dodatno otežava njezino vađenje, a ministar branitelja Tomo Medved rekao je kako ćemo o njenom, za sad još uvijek nepoznatom podrijetlu, znati više kada dobiju pristup komponentama.
Sama letjelica u sebi sadrži komponente za koje sam uvjeren, ukoliko budu u stanju da se iz njih može iščitati, će dati odgovore na mnoga pitanja.
Dodajmo da je zbog iskopavanja letjelice tijekom popodnevnih sati evakuiran cijeli prvi paviljon studentskog doma Stjepan Radić.
Dodajmo još da se na pad letjelice nakon sjednice glavnog odbora SDP-a Hrvatske osvrnuo i čelnik te stranke Peđa Grbin.
Očito je da nešto u sigurnosnom aspektu ne funkcionira. Očito je da nešto u komunikaciji sa našim susjedima, koji su nas o tome trebali obavijestiti, a da budem potpuno jasan, govorim o Mađarskoj, ne funkcionira. Očekujem odgovore, prije svega od predsjednika vlade, koji je sa mađarskim premijerom razgovarao jučer, ja vjerujem barem jednom, da nas obavijesti što je zakazalo, kako je zakazalo i kako će spriječiti da se takva situacija ponovi u budućnosti.
Premijeru Plenkoviću Grbin oštro poručuje.
Umjesto da se naslikava na mjestu pada drona i time potencijalno kontaminira otkrivanje uzroka toga pada, nama su potrebni jasni i hitni odgovori.
Dodajmo da će premijer Andrej Plenković u srijedu u Madridu obići vojnu bazu NATO-a, gdje će se sastati s tamošnjim zapovjednikom vezano uz nadzor zračnog prometa, potvrđeno je iz vlade za Media Servis.
Media Servis, vijesti plus.
17. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Nastavlja se borba za grad Mikolajev, a zračna uzbuna oglašena je u više regija i gradova, među kojima su Odesa, Sumi, Harkiv, Dnjepar i Kijev. Volodimir Zelenski uvjeren je u pobjedu. Amerikanci i Rusi međusobno si prijete, a Europska unija spremna je za uvođenje novog paketa sankcija.
Okupatori uništavaju pristupne ceste i autobuse koji dovoze hranu i lijekove, poručuje ukrajinski predsjednik. Volodimir Zelenski i dalje je u centru Kijeva i nema namjeru bježati, iako su Rusi sada, kako javljaju Britanci, na samo 25 km od Kijeva.
Ja zalašajuš tut, zalašajuš u Kijevi, na bankovnoj...
Ostajem ovdje u Kijevu, na bankovnoj ulici, ne skrivam se, ne bojim se nikoga, sve dok je potrebno da dobijemo ovaj rat, naš nacionalni rat. To nisu ljudi, postojao je dogovor o zelenim koridorima, je li upalio? Umjesto toga, slali su ruske tenkove, ruske mine.
...spracivali rosijski tanki, rosijski hrade, rosijski mine...
Zelenski je u novom obraćanju zatražio puštanje navodno otetog gradonačelnika Ivana Fedorova i izvijestio o velikim ruskim gubicima. Kaže, 31 Putinov bataljun više nije spreman za borbu, a uvjeren je u konačnu pobjedu Ukrajine. Već smo dosegli stratešku prekretnicu, mi ćemo se prema cilju, našoj pobjedi. Ovo je domoljubni rat protiv tvrdoglavog neprijatelja koji ne mari za tisuće svojih ubijenih vojnika, a sada poziva i rezerviste i ročnike da ih baca u pakao ovog rata. Povećava se razmjer ruskog ratnog zločina. Ukrajinski ured glavnog tužitelja izvijestio je o za sada 79 ubijene djece, a u Mikolajevu su bombardirane i stambene četvrti. Američki predsjednik Joe Biden pak ponovio je da će braniti svaki dio NATO-vog teritorija, ali da se u ratu u Ukrajini neće izravno uključiti iz dobro poznatog razloga.
Putinov rat protiv Ukrajine nikada ne smije biti pobjeda. Mi pokazujemo snagu i nikada nećemo posustati. Ali pogledajte samo tu ideju da ćemo poslati ofenzivnu opremu, avione, tenkove i vlakove s američkim pilotima i posadama. Samo shvatite i nemojte se zavaravati. Bez obzira što svi govorite, to se zove treći svjetski rat. Razjasnimo sada to. Nemojte se zezati s nama.
Let's get it straight here, guys. That old expression, don't kid a kidder.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Ryabkov odgovara da će konvoji koji prevoze zapadno oružje u Ukrajinu postati mete napada. Europska unija pak očekuje se uvodi četvrti paket sankcija. Rusija više neće biti najpovlaštenija nacija na ovim tržištima, te će tako biti ukinute pogodnosti koje Rusija ima kao članica Svjetske trgovinske organizacije. Radit će se na suspenziji Rusije u MMF-u i Svjetskoj banci, tako da se Putin više neće moći financirati ni uzimati zajmove iz tih institucija. Sve je na stolu i više nema tabua, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Media Servis, vijesti plus.
Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zajedno s novim ministrom graditeljstva Ivanom Paladinom posjetio je Petrinju. Ondje je održan još jedan sastanak stožera civilne zaštite za obnovu nakon potresa. Ministar Medved rekao je kako ni u jednom trenutku proces obnove nije zaustavljen niti doveden u pitanje i nadodao kako vjeruje da će izvođači radova već sljedećeg tjedna krenuti s izgradnjom prvih 10 više stambenih zgrada.
Uvjeren sam da ćemo postići taj efekt i da će građani koji željno očekuju povratak u svoje domove biti zadovoljni sa svim onim što ćemo zajedno postići.
A novom ministru Paladini ovo je bio prvi takav sastanak na kojem je građanima potresom pogođenih područja obećao brze rezultate.
Započeto je izvođenje radova na 10 zamjenskih kuća, uskoro će vrlo brzo to biti i 30-ak. Ja vjerujem da već kroz mjesec dana ću moći iznijeti puno konkretnije korake i što je najbitnije konkretnije brojke u vidu kada počinjemo sa izvođenjem radova i kada završavamo.
Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak rekao je kako je njegova županija za Fond solidarnosti prijavila 68 projekata ukupne vrijednosti preko 698 milijuna kuna.
Od toga se 52 projekta odnosi na građevinu, od toga imamo 40 zgrada, 12 cesta, 20 objekata s područja zdravstva, 11 objekata s područja obrazovanja, 9 objekata s područja kulture. Ono što je važno za građane Gline, da za koji dan krećemo s početkom radova na obnovi doma za starije osobe Glina.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što su traktorima nedavno došli pred gradsku upravu, stanovnici Jakuševca danas su blokirali ulaz u odlagalište otpada i to kao čin prosvjeda protiv daljnjeg proširenja deponija. Mještane Jakuševca podržala i udruga Ekologija grada. Predsjednik udruge Josip Pavlović za Media servis kaže:
ljudi jednostavno već evo mjesecima šalju i dopise i gospodinu gradonačelniku i ukazuju inspektoratu na nepravilnosti i ministarstvu gospodarstva. Jednostavno ljudi, niko ne štiti njihova prava, tretira ih se kao građane doslovce trećeg reda i ljudi žele iskazati to svoje nezadovoljstvo.
Proširenje Jakuševca, kaže nam Pavlović, loše je i sa ekološkog aspekta.
Nedavno proširenje Jakuševca na prostor za skladište obrađenog glomaznog otpada, totalno jedno rješenje koje nema nikakvo opravdanje, niti ekološko, niti financijsko, niti da je napravljeno u interesu građana grada Zagreba, te da dodatno narušava kvalitetu života građanima, prvenstveno Jakuševca i tu okolnih naselja, ali cijelog Novog Zagreba istok, ali isto je tako cijelog Zagreba. Ovo je problem na nacionalnoj razini koji se mora riješiti.
Stanovnici Jakuševca od gradonačelnika Tomislava Tomaševića traže zatvaranje centra za skladištenje i obradu glomaznog otpada.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 1575 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva nešto je veći od 10.000. Među njima je 745 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 53 pacijenta. S COVID-om je nažalost preminulo još 13 osoba. Zbog blagog porasta broja zaraženih ovoga tjedna, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako se još uvijek pažljivo razmatra eventualno popuštanje epidemioloških mjera najavljeno za idući tjedan.
Media servis Vijesti plus.
Mjesec je svjesnosti o raku debelog crijeva. S obzirom na njegovu visoku pojavnost, ali i smrtnost, ne smije biti zanemaren u društvu. Otkrivanje promjena u ranijim stadijima bolesti povećava mogućnost izlječenja i preživljavanja, te se upravo zato provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, o kojem smo razgovarali s nacionalnom koordinatoricom programa Natašom Antoljak.
Od raka debelog i završnog crijeva u Hrvatskoj godišnje oboljeva oko 3500 osoba, a umire ih oko 2200. Prema pojavnosti riječ je o najzastupljenijem raku u našoj zemlji.
U 2019. godini je rak otkriven u 3660 osoba, a prema podacima baze umrlih u 2020. godini je od te bolesti umrlo 2079 osoba, što je nešto niži apsolutni broj u odnosu na 2018. godinu i na 2019. godinu, pa je to već treća godina za redom u kojoj se broj umrlih smanjuje, a time ujedno i stopa u Hrvatskoj. Međutim, to je još uvijek diskretan pad, tako da ne možemo biti sasvim zadovoljni.
S obzirom na to da prijelaz iz dobročudne u zločudnu tvorbu može trajati od 10 do čak 35 godina, postoje veće mogućnosti za pravovremenu prevenciju, ali i intervenciju. Upravo zato je krajem 2007. godine s provedbom započeo nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. U tijeku je peti ciklus poziva, a program je namijenjen osobama oba spola u dobi od 50. do 74. godine. Antoljak je pojasnila sam postupak.
Njima svima koji se odazovu se šalju test kartoni za uzorkovanje stolice, za pregled na skrivenu krv u stolici i unutra je odmah povratna kuverta u kojoj se ti uzorci odmah šalju na pregled u Zavode za javno zdravstvo. Znači sve i objašnjenja oko uzimanja uzorka su unutra navedena u komforu svog doma. Vrlo jednostavno, svaka osoba to može napraviti.
Otkrivanje promjena u ranijim stadijima bolesti povećava mogućnost izlječenja i preživljenja. Treba treba podučiti stanovnike da rak kad nastaje dugo ne boli, sve dok ne uđe u podmaklu fazu. Program je namijenjen upravo onima koji nemaju nikakvih tegoba i smatraju da su zdravi, istaknula je Antoljak za Media Servis.
Ovim kolonoskopskim pregledom se neće utvrditi samo uzrok tog krvarenja, nego se ujedno mogu i zapaziti i prezločudne tvorbe, tako da se ljudi ne moraju bojati da će svakako nalaz biti rak. Vrlo mali udio njih koji su pozitivni imaju rak, a većina njih ima polipe koji kad se uklone i analiziraju patohistološki, prema svakom tom nalazu se dalje postupa i zapravo time je vrlo važno naučiti građane da se može ovaj rak spriječiti. Dakle, do raka uopće neće doći ako to tako postupe.
Dob i genetska predispozicija čimbenici su na koje ne možemo utjecati. S druge pak strane, postoje čimbenici na koje možemo utjecati, a povezani su s našim načinom života.
O primarnoj prevenciji je isto jako važno nepušenje, dovoljno kretanja, borba protiv debljine, pa uzimaju uravnoteženu prehranu. S obzirom da su istraživanja pokazala da upravo ovaj porast raka debelog crijeva kroz desetljeća je uzrokovan svim tim zajedničkim faktorima.
Zaključno, važno je provjeravati tegobe koje doživljavamo, onoliko koliko možemo, jer je prevencija najbolje moguće rješenje. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
U Splitu se 9. i 10. lipnja ove godine održava Green Future konferencija koja će u Hrvatskom narodnom kazalištu okupiti hrvatske i svjetske tehnološke lidere. Split će postati centar razmjene znanja, iskustava, novih tehnologija i rješenja, ali i inovativnih politika na temu zelene tranzicije, procesa koji u narednim godinama i desetljećima predstavljaju imperativ za gospodarstvo Hrvatske, Europske unije i ostatka svijeta. Konferencija će ujedno pružiti priliku da naučimo što sve zelena tranzicija uključuje, kako tehnologija može pomoći i koji su izvori financiranja namijenjeni za tu svrhu.
Sport.
Rasprodani Poljud željno iščekuje veliki nogometni derbi između Hajduka i Dinama koji počinje u 18 sati. Bijeli nemaju izbora i moraju urnuti po pobjedu jer imaju 5 bodova manje od ljutih suparnika iz Maksimira. Trener Splićana Valdas Dambrauskas.
The opponent, yes, it matters. We analyze...
Protivnik je važan. Analizirali smo njihove prednosti i mane, ali mislim da je ključ utakmice u našim glavama, nogama i srcu. Nigdje drugdje.
Strateg Modrih Željko Kopić u prošlosti je sjedio na klupi Hajduka, svjestan je snage svoje momčadi, ali ima i dosta briga oko sastava jer nedostaju mu važni veznjaci Ademi i Ivanušec.
Veselimo se utakmici, veselimo se izazovu i radimo sve da budemo na onoj pravoj razini, da odigramo kvalitetnu utakmicu na Poljudu. Imamo 5 bodova prednosti i naravno da ćemo napraviti sve da poslije utakmice ta bodovna razlika bude i veća.
Podsjetimo da je sinoć Lokomotiva pobijedila Šibenik na Šubičevcu sa 4-1, a sutra se sastaju hrvatski dragovoljac Rijeka te Osijek i Gorica. Filip Zupčić osvojio je 15. mjesto u veleslalomu u Kranjskoj Gori. Pobjednik je bio Henrik Kristoffersen, za kojim je hrvatski skijaš zaostao sekundu i 94 stotinke. Drugo je mjesto osvojio Kristoffersenov sunarodnjak Braten, a treći je bio Švicarac Marko Odermatt, koji je na taj način osvojio mali kristalni globus u ovoj disciplini. Bio je to pretposljednji veleslalom sezone, a posljednji će se na istom mjestu voziti sutra. Skijašice su vozile slalom u Oreu, nastupila je i naša Leona Popović, ali nije uspjela završiti drugu vožnju. Pobjedu je odnijela Austrijanka Katarina Linsberger. Leona Popović trenutno drži 12. mjesto u ukupnom poretku slalomašica. Hrvatska skijašica Lucija Smetiško osvojila je sjajno 5. mjesto u slalomu stojećih na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu. Nastupio je hrvatski nordijac Josip Zima, koji je u utrci na 10 km u skijaškom trčanju za sjedeće zauzeo 33. mjesto. Od 18 sati igra se ženski rukometni derbi između Lokomotive i Podravke, koji bi trebao odlučiti koja će ekipa biti prvak države. Zagrebčanke su u prednosti jer su u Koprivnici slavile s visokih 25-17, pa će koprivnička ekipa trebati slaviti s 9 pogodaka razlike. Treneri Neren Šoštarić i Goran Mrđen.
Mislim da to tome se Florida nema. Nama niko ne može uzeti srce, niko nam ne može uzeti naše znanje, niko nam ne može uzeti želju da se dokažemo pred domaćom publikom, da odigramo najbolje što možemo i mi doma želimo pobijediti uvijek i svakoga.
Idemo tamo igrati utakmicu koju ćemo izgubiti, ali u svakom slučaju ne mislim da smo u bilo kakvoj prednosti.
Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, nastavlja se istraga o padu bespilotne letjelice. Vladajući obišli mjesto pada.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.